Polisi mu division ye Kira ibakanyine kabofube okunonyereza ku mfa y'omwana w'emyaka ebiri agambibwa okubanga yafiiridde mu kidebe kiwugirwamu kiyita swimming pool ekyabadde kizimbibwa. Okusinziira ku ekyo Kawala ayogerera polisi mu Kampala n'emirirwano, enjega eno yaguddewo olunaku lw'eggulo ku kyalo Kira ekisangibwa mu division ye Kira ng'omugenzi ategerekese nga Apio LC era nga muwala w'omwami ategerekese nga Oki David.
Okunonyereza kulaga nti nga 16 omwezi guno kusaawa 4 kumacha tata w'omwana ono yabatutte ne mulongo munne nga bombi ba myaka 2 ng'ono yabatutte kuzannyako. Bwe bamaliriza okuzannya n'abazaaye waka, naye omulambo gw'omwana ono gwasangiddwa era mu kifo kino we babadde babatutte kumacha mu swimming pool ekyazimbibwa ng'afudde. Tumaze okuexamininga scene of crime nga okunoonyereza kugenda maaso nga omulambo gw'omwana gwatwaliddwa mu KCC mortuary okugwekebejja.